Қаламбырдан кепіреміз. PSG ва Аргентина терма жамуасы хүчімчісі Лионель Месси футбол бойчы 2026 елгі жахон чемпионатыда штырок етіш етмәсілігіге изоқ берді. Бұ хақта Оле хабар берді. Білмаймын, мен хардойм айткенмін. Йошым тұфайлы қатнашыш жүді қиын болып түйіледі. Мен футбол ойнашыны яқшы көремін. Амо кейінгі жахон чемпионатыда штырок етішім вазиетке боғлық дейді Месси. Малымот үчін 2026 елгі футбол бойчы жахон чемпионаты АКШ, Мексика ва Канадада болып өтеді. Бутамыз Месси Аргентина терма жамоасы таркибида жахон чемпионати 2022 ғолибига айланганди. Турнир финалида Аргентина терма жамоасы Франция терма жамоасини пенальтилар сериясида мағлуб этганди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қаламбар.uz сайтида.